Ja, da vil jeg først si mange takk for gode velkomst og åpningsord. Og hjertelig takk også for den gode evangeliske sangen vi fikk lytte til. Jeg tror også jeg må si takk for sist, selv om det en god stund siden jeg var her i Saron forrige gang. Jeg tror det må være omtrent 10 år siden. Det er en generasjon siden jeg var her første gang. Det var vel i 1995. Og jeg var her mange ganger da jeg var generalsekretær i den samme misjon som jeg nå har kommet tilbake til, kristen muslimmisjonen. Det het den norske muhammedanermisjonen da jeg var her første gang. Siden har jeg også vært innom åpne dører. Der var jeg informasjonsleder i drøyt 5 år. Men det meste av livet mitt har jeg, eller i den tjeneste jeg har vært i misjonen, har jeg vært i kristen muslimmisjonen. 13 år var jeg generalsekretær, og nå drøyt 2 år så har jeg vært forkynner og informasjonssekretær i denne misjonen. Det er veldig kjekt å få være i lag med dere, og ikke minst å kunne få kjenne samfunn med hverandre. Godt å kunne være opptatt med Guds ord, være opptatt med hva Jesus har gjort, og hvem Jesus er denne uka. Og i denne uka så vil vi konsentrere oss om budskapet fra Predikantens bok. Glimt fra Predikantens bok. Vi skal ikke ha noen gjennomgang av boka, men vi vil bruke denne boka som utgangspunkt for disse 6 bibeltimene vi skal ha i lag. Og jeg tror vi starter med å lese ifra begynnelsen av denne boka. Ifra Predikantens bok, eller Forkynneren, eller Predikerens bok, det kommer litt an på hvilken bibeloversettelse du har. Men vi leser her ifra kapittel 1, og så leser vi de 3 første versene i Jesu navn. Ord av Predikanten, sønn av David, konge i Jerusalem. Tomhet og atter tomhet, sier Predikanten. Tomhet og atter tomhet. Alt er tomhet. Hva vinning har mennesket av alt sitt strev, som han gjør seg møye med under solen? Så vil jeg også lese et vers ifra Salme 119. Det er jo den lengste av salmene i Salmens bok. Salme 119, så leser vi der ifra vers 37. Vend mine øyne bort fra å se etter tomhet. Hold meg i livet på din vei. Og i denne siste kirkebibelen av 2011 så har de oversatt det på denne måten. Vend blikket mitt bort fra tomhet. Gi meg liv på din vei. Skal vi be sammen. Vi takker deg, trofaste himmelske Far, for denne anledning som du har gitt oss til å bli stille innenfor deg og ditt ord. Og nå ber vi deg, Jesus, om at du må orientere tankene våre og sinnet vårt og hjertet vårt mot hva vi har og hva vi eier i himmelen i Kristus Jesus. At du kan rette vårt blikk mot noe som ikke er tomhet, men mot noe som har fylden i seg. Hva vi har, Jesus, i det. Vi ber Jesus om at vi må få se det klart og rent. Så ber vi også for misjonen som samler oss i dette, å bringe evangeliet ut til den muslimske verden. Vi ber om at det må lykkes både ute i Senegal og India, Israel og Indonesia. Vi ber Jesus om at du holder din hånd over misjonærene våre, våre nasjonale medarbeidere, og ikke minst de som er kommet til tro på ditt navn. Så vil vi Jesus også be for ditt folk Israel. Vi ber om fred for Jerusalem etter ditt ord. Vi løfter fram dette, ditt jordiske utvalgte folk, i en tid hvor verden i større og større grad reiser seg imot ditt folk. Vi ber også for vårt land og for vårt folk, og vi kjenner på dette at midt i all vår velstand så er vi i dyp, dyp åndelig nød. Vi ber om vekkelse og fornyelse over landet vårt. Og så ber vi om at du må få velsigne vårt hjerte ved ditt ord nå i kveld. For ditt navns skyld. Amen. I Apostelens gjerning og kapittel 8 så møter vi en etiopisk hoffmann som blir ledet til Jesus av en evangelist, evangelisten Philip. Og da står her om den etiopiske hoffmannen at han var på vei fra Jerusalem mot Gaza. Og i den forbindelsen så står det at han vandret på en øde vei. Denne veien er øde, står det i Apostelens gjerninger, kapittel 8 og vers 26. På denne øde vei så er den etiopiske hoffmannen opptatt av å lese ifra Guds ord. Og han leser ifra sentrum av evangeliet i Det gamle testamentet. Han er opptatt med å lese fra Jesaja 53. Men han forstår ikke hva han leser. Og det er i denne forbindelsen at evangelisten kommer inn. Og evangelisten tar til ordet og sier dette til den etiopiske hoffmannen. Da tok Philip til ordet, står der i vers 35. Og i det han gikk ut fra dette skriftsted, forkynte han evangeliet om Jesus for ham. Og så skjedde dette underet at denne etiopiske hoffmannen på denne øde vei får se livets Herre. Han opplever, akkurat som det står her i Salme 119, «Gi meg liv på din vei». Han får se Jesus ut ifra det gamle testamentet. Og så leser vi i avslutningen av dette kapittel om en mann som drar sin vei med glede. Utgangspunktet er altså en mann som går på en øde vei. Men på denne øde vei så er det noe han får. Det er noe han får del i gjennom å lese om Jesus fra Det gamle testamentet. Han opplever livet der det øde. Og så er det altså at det som begynner med en øde vei, det ender med en gledens vei. Og det er nøyaktig slik vi ser det også i Predikantens bok. Predikantens bok handler om noe som nettopp har dette utgangspunkt. Det er tomhet og atter tomhet. Det er en øde vei. Og midt i dette så er det at det peges i en retning der det ikke er tomhet, der det ikke er øde. Det peges mot det å frykte Gud. Det peges mot hva som kan erstatte den inderlige tomheten i livet. og skape glede. Vi ser det samme i begynnelsen av Bibelen. Bibelen begynner ikke med menneske, det begynner med Gud. Det begynner ikke med menneske som leder etter meningen med livet, men det er Gud som skaper selve livet. Det er det Bibelen begynner med. Og så leser vi om en jord som var øde og tom. Og inn i denne situasjonen så er det at Herren taler. Og Herren han sier på den første skapelsesdagen, han sier «bli lys», og så ble det lys. Og så ser vi hvordan det som var øde og tomt, nettopp ved Herrens tale, førte til at det ble mening, det ble liv, og det ble glede. Så ut ifra den tomme bakgrunn, den øde bakgrunn, så pekes det mot han som nettopp er livets mening og fylde. Og slik er det også her i altså predikantens bok. Det pekes mot en som nettopp sa, bli lys. Han som er verdens lys, og han som er i stand til å opplyse det mørke hjertet, det er han du møter også i predikantens bok. Jeg synes det er viktig å understreke. Alle Bibelens bøker handler om Jesus. Det gjør også forkynneren eller predikantens bok. Og hvis ikke en ser Jesus i denne boka, så skjønner hun heller ikke hva denne boka handler om. Ja, det står i en sang, «Å, hvor tomt er alt i denne verden». I det siste verset så står det, «Men nå har jeg alt, ja, alt i Jesus». Jeg synes det er en god kommentar til denne boka, predikantens bok. Det handler om tomheten i verden, men rikdommen i Kristus. Den store tomheten som en finner hvis en leider i livet uavhengig av Gud, men rikdommen og gleden og fylden en nettopp kan finne i Guds elskede sønn. Predikantens bok er en gammel bok. Det er en bok som er 3000 år gammel. Men samtidig er det en bok som er svært moderne. Jeg kan ikke tenke meg noen bok som er mer aktuell i denne såkalte postmoderne tid enn predikantens bok. Den taler så tydelig og usminket om tomheten i verden. Men samtidig så gir den virkelig innhold i spørsmålet om livets mening og mål. Og slik sett så tror jeg det er rett å si at det er høyst, høyst moderne bok inn i det såkalte moderne menneskets situasjon. Et hovedord i denne boka er, som vi allerede har lest, ordet tomhet. Og du finner dette mer enn 20 ganger i denne boka, dette ordet tomhet. Det hebraiske ordet som brukes her for tomhet og atter tomhet, det er et uttrykk som du kan oversette med tomheters tomhet. Det har sin parallell til dette uttrykket som vi også kjenner, evigheters evighet. Der har vi tomheters tomhet i denne boka. Og det er tomt det. Når det blir tomheters tomhet, så blir det en skrigende tomhet som her beskrives i denne boka. Men midt i denne tomheten, så er det altså at det pekes mot noe som har en dypere mening. Alt er tomhet, sier predikantens bok. Og så leser vi som en kontrast til dette hva Paulus skriver i Filipperbrevet, kapittel 4 og vers 19, hvor det står, «Min Gud skal etter sin rikdom fylle all deres trang i herlighet i Kristus Jesus. Her ser vi kontrast, og her ser vi nettopp hva det handler om, det budskapet vi møter i predikantens bok. Det peker mot denne personen som skulle komme, som er i stand til altså å fylle all vår trang i herlighet i Kristus Jesus. Nå tror jeg det er rett å si at det er en nøye sammenheng mellom hvem som er forfatteren av denne boka og denne bokas innhold. Nå skal vi slippe å være i tvil, selv om noen er i tvil likevel, men det står veldig klart i begynnelsen av denne boka hvem som er forfatteren. Det burde ikke være noe grunnlag for diskusjon overhodet, for her står det ord av predikanten, sønn av David, konge i Jerusalem. Det er ingen tvil om at dette dreier seg om Salomo. Jeg tror det er viktig å virkelig anerkjenne at det er Salomo som er forfatter av denne boka, for også å få en rett forståelse. Når Salomo her skriver så inngående om tomhet, så er jo nettopp dette en selvopplevd tomhet. For det er jo nettopp en mann som kom til å vende seg bort i sin vandring ifra han som er livets fylde, mening og innhold. Og så kom han til å gjøre seg noen smertelige erfaringer på denne veien. Vi skal komme tilbake igjen til kong Salomo, men la oss vende litt tilbake igjen i bibelhistorien. La oss først gå tilbake til 2. Mosebok, kapittel 12. Dere Israelsfolket på guddommelig vis ble ført ut ifra Egypt. Det skjer på blodets grunn. Det var bare en måte å bli fri fra slaveriet på, å bli fri fra trellekåret på. Det var på blodets grunn. Og vi ser derfor at hva det handler om i 2. Mosebok kapittel 12, det er et lam. Og knyttet til dette lam så ble det også gitt et løfte. Jeg vil se blodet og gå dere forbi. Og så ser vi også knyttet til dette lammets blod ei dør. Ei blodbestengt dør. Og både lammet og døra, det peker frem mot han som skulle komme. Til han som da blir sagt om, se der, Guds lam, som bærer verdens synd. For vårt påskelam er slaktet. Og til han som sier om seg selv, jeg er døren, den som går inn gjennom meg, han blir frelst. På dette grunnlag så var det en utgang ifra Egypt. På blodets grunn så kommer de så til det umulige punkt, hvor havet er foran, hvor det er høye fjell på sidene, og hvor Egypt og Herren kommer etter. Menneskelig sett så ender på en måte Israels historie her. Det hadde ikke vært mye hjelp i å sette opp en strategikomité i en slik situasjon. Det er kanskje det vi hadde gjort. Men det var ingen hjelp i å sette opp en strategikomité med veien videre som mål eller motto. For menneskelig talt så var alle veier stengt. Så menneskelig sett så går Israels historie til grunne her ved det røde hav. Men nettopp her er det altså at Gud åpenbarer en vei likevel. Veien er stengt både foran og bak og på sidene. Men der er en vei som er åpen oppover. Og denne veien ser vi gjennom en mellommann, Moses. Og gjennom mellommannen Moses så ser vi en kontakt med den himmelske verden. Og så det en stav som blir rakt ut, og et hav som deler seg. Og så ser vi at derfor der Israels vei ender, der begynner Guds vei. Og så føres de gjennom det umulige. Og så føres de over på den andre siden. Og ikke bare er det at Israels folke blir frelst gjennom det røde hav, men det samme havet som Israels folke blir frelst gjennom, det drukner også Israels fiender. Og så står de her, utfridde fra Egypt, på blodets grunn, og gjennom den umulige vei, og hvor de får erfare Herren skal stride for dere, og dere skal være stille. De har sett Herrens underfulle gjerninger, og de tror jo hva de ser. Og så kan du lese i 2. Mosebok kapittel 15, at da lød en sang. Og denne sangen, det er en sang utelukkende om Herren. Ikke ett ord om hva de har fått til, for de har jo ikke fått til noe selv. Det er en sang som utelukkende handler om hva Herren har gjort. Og i denne sangen så lyder der et vers som jeg har lyst til å fokusere på, nettopp knyttet til det som har med predikantens bok å gjøre, og denne konge som der beskrives. For i 2. Mosebok, kapittel 15 og vers 18, så synger de følgende. Herren skal være konge i all evighet. Det er hva de synger om. Herren skal være konge i all evighet. Og det er vel ingen tvil om at dette også var Guds tanke og Guds hensikt med sitt folk. Det var at han skulle være konge. Så slik sang de rett etter utfrielsen ifra trellekåret. Rett etter de hadde fått sett Herrens gjerninger på dypet i det røde hav. Herren skal være konge i all evighet. Men så kjenner vi jo hvordan det gikk. Og Herren, han forutsa også hvordan det skulle gå. For Herren, han kjenner vårt svigefulle hjerte. Og midt oppi sviget, så møter vi en Herre som ikke forlater sitt folk. Ja, vi får møte sannheten i nettopp hva som er også vår trøst. Om vi er troløse, så er han trofast, for han kan ikke fornekte seg selv. Nå skal vi gå til 5. Mosebok. Det er gått noen år. Det nærmer seg inngangen til Løftelandet. Og Herren taler om hvordan det skal bli. Han både advarer og gir løfter knyttet til overgangen til Jordan. Og så gir han oss det som vi kaller for kongeloven. Og det å lese kongeloven er veldig viktig for å forstå hva som skjer med kong Salomo. Og også som et bakteppe eller en bakgrunn for predikantens bok. Vi vil lese her ifra 5. Mosebok, ifra det 17. kapittel. Og så leser vi der først ifra vers 14 og vers 15. Vi merker oss altså, Israels folke sa, Herren skal være konge, og han skal være konge i evighet. Men Herren han sier til folket, når du kommer inn i det landet Herren din Gud gir deg. Det står altså i 5. Mosebok kapittel 17 og vers 14. Når, ikke om, men når du kommer inn i det landet Herren din Gud gir deg, og du eier det og bor i det, og du så sier, jeg vil sette en konge over meg, slik som alle de folk som bor rundt omkring meg. Så Herren han forutser nettopp dette, og han taler til Israels folke om at det er nok slik det vil bli. Og så sier Herren videre, da skal du sette den til konge over deg, som Herren din Gud utvelger. En av dine brødre skal du sette til konge over deg. Du må ikke sette over deg en fremmed mann, en som ikke er din bror. La oss stoppe litt der først. Og så ser vi en linje derifra til hvordan det nøyaktig gikk. Når vi kommer til 1. Samuels bok, i det 8. kapittel, så møter vi en Samuel og et folk. Og så skjer det akkurat slik som Herren hadde forutsatt, sagt i kongeloven. Her står det i vers 5 om hvordan folket kommer til Samuel, og så sier de, nå er du blitt gammel, og dine sønner vandrer ikke på dine veier. Så sett nå en konge over oss, til å styre oss. Og så kommer begrunnelsen. Slik som alle folkene har. Men det var ondt i Samuels øyne når de sa, gi oss en konge til å styre oss. Og Samuel ba til Herren. Da sa Herren til Samuel, lyd folket i alt det de sier til deg. For det er ikke deg de har forkastet, men det er meg de har forkastet. Så jeg ikke skal være konge over dem. Slik har de gjort helt fra den dag da jeg førte dem opp fra Egypt, og til den dag i dag. Og så ser vi hvordan det står i vers 10. Så talte Samuel til folket som krevde en konge av ham. Ja, vi kjenner begrunnelsen. Ja, vi kjenner det sikkert fra barneoppdragelsen noen og enhver. Når barna kommer og sier at vi må ha det, for alle de andre har det. Slik var det jo også her med Israels folke. Begrunnelsen var ikke om det var godt eller galt, men det var alle de andre hadde det. De andre folkene har en konge, og derfor må vi også ha en konge. Og så lot Herren det skje. Og så ser vi at Herren, han trekker ikke sin miskunnhet bort ifra folk, midt i deres fall. Midt i det at de forkaster Herren, så står likevel Herren ved sitt folk og ved sine løfter. Og det er underfullt. Og så leser vi fortsettelsen om en kong Saul. En kong Saul som også blir vraga. Og så leser vi om utvelgelsen av kong David. Og gjennom kong David så møter vi også hans sønn Samuel, som altså er forfatteren til denne boka, Predikantens bok, eller Forkynnerens bok. Slik gikk det. Skal vi fortsette å lese litt her i kongeloven? For det står her fra vers 16. Når Israels folk altså gjør det som er ondt i Herrens øyne, og velger å ha en konge som alle de andre, Så har Herren noe å si til den konge og til det folket om hvordan det skal være. For det første står det her i vers 16 om denne konge. men han skal ikke holde mange hester og ikke sende folket tilbake til Egypt for å hente mange hester. For Herren har sagt til dere, dere skal ikke mer vende tilbake den veien. Det var det første punktet som ble sagt altså om den konge som Israelsfolket skal sette over seg. Og så spør vi, hvordan gikk det så med kong Salomo? Kom han til å holde dette? Ja, du kan selv slå opp, og så kan du lese i første kongebok. I første kongebok, kapittel 10. Der står der først i vers 26. Salomo la seg til mange stridsvogner og hestfolk. Og i vers 28, hester ble innført til Salomo fra Egypt. Altså det stikk motsatte av det vi leser her i forbindelse med kongeloven. Salomo, han fikk en utrolig start. Han kunne be om hva han ville. Og han ba klokt. Han ba Herren om å få visdom og få et hørsomt hjerte. Og i tillegg så gjorde Herren han svært rik. Så det begynte utrolig godt for kong Salomo. Men det var noe som kom til alligevel til å forføre han. Og få han bort fra denne gode vei som han gikk på i sin ungdomstid. Og disse tre forhold som i særlig grad kom til å forføre han, det tror jeg er ting som i stor grad også forfører mennesker i dag. Det ene handler om det vi her har lest. Advarselen i kongeloven om å ta seg mange hester og innføre hestene fra Egypt. Hva er det handler om? Det handler om personlig makt. Og det handler også om faren til å misbruke makt. Det andre, det er hva vi leser videre her i kongeloven. I det 18. kapittel. Der står det, han skal heller ikke ta seg mange hustruer for at hans hjerte ikke skal komme på avveier. Og så det tredje, heller ikke skal han samle seg mye sølv eller gull. Det er tre forhold som her beskrives. Det ene altså forhold til makt og misbruk av makt. Det andre handler om forhold til det andre kjønn. Og det tredje handler om faren for å bli havesyk. Det handler om midlene våre, pengene våre, rikdommen vår. Og så er det altså akkurat disse tre punktene som spesielt ble advart mot i kongeloven, som blir det som ikke bare blir det farefulle, men det som forfører kong Salomo. For det er disse tre tingene som særskilt også da nevnes. Han innfører mange hester fra Egypt. Han tar seg 300 koner og 700 medhustruer. Og vi leser også om hvordan det skjedde med gullet og sølvet i Jerusalem, hvor vanlig rikdommen ble, og hvordan dette ble noe som kom til å forføre han. Han skulle altså ikke ha ta seg mange hester. I salme 33, der står det noe viktig. Salme 33. Vi kjenner jo godt til dette verset i vers 9, hvor det står for han talte og det skjedde, han bød og det sto der. Det står noe annet viktig i den salmen. Det står der i vers 16, noe som ikke bare gjelder kongen, men som også har med du og meg å gjøre. Der står det sånn. En konge frelses ikke ved sin store makt, og en helt reddes ikke ved sin store kraft. Hesten er ikke å stole på til frelse, og med sin store styrke redder den ikke. Og så står det i vers 18, se Herrens øye ser til dem som frykter ham, som venter på hans miskunnhet. Det var dette kong Salomo hadde glemt. Hesten er ikke til å stole på til frelse. Hesten står som et symbol for egen makt og egen styrke. Og Herren sier, forbannet er hver den mann som holder kjød for sin arm. Og det var Salomos fare. Og det er også din og min fare. Det ble sagt litt om Israel her i åpningen. Og jeg tror det er rett å si at i Det gamle testament, kanskje akkurat som også Israel i dag, de har stått overfor to farer. I Det gamle testamentet så hadde du den ene faren som handla om at de stolte på allianser. Og så ser vi hvordan det gikk om igjen og om igjen. Når de stolte på folkeslagene på alliansene. Og den andre faren, den var å stole på seg sjøl. Og i begge de to tilfellene så gikk det gale. Det var to grøfter. Men midt oppi dette så sier Herren at de skal stole på han alene. Og det er nettopp hva profetiene handler om. Det handler om et folk som har stolt på allianser, som har stolt på seg sjøl, og som opplever at intet av dette holder. Men en dag så skal de skue opp til han som de har gjennomstunget. Og en nådens og en bønnens ånd skal komme over folk. Da vil de si, vi er fortapt. Men da vil de også se, Herren er vår frelse. Se, Herrens øye ser til dem som frykter ham, som venter på hans miskunnhet. Det er dette det handler om. Det som det er advart mot i kongeloven, og det vi ser også i forbindelse med predikanten. Da står det i Salme 147, for å ta et vers til om hesten. Der står det sånn, han har ingen glede av hestens styrke. Han har ikke behag i mannens ben. Så det var altså det første som ble til ulykke for Salomo. Og så det andre altså, det annet kjønn. Og vi ser hvordan dette var noe som kom til å forføre han. Til å dra hans hjerte bort ifra Herren. Og så det tredje, rikdommen, som også ble advart mot i kongeloven. Og så skriver kong Salomo dette. Jeg tror det er i bitter erfaring. Noe som jeg tror også vi skal merke oss i dag, for jeg tror det er kanskje en av våre største farer. Der står det sånn i Predikantens bok kapittel 5 og vers 9. Den som elsker penger, blir ikke mett av penger. Og det også Salomo opplevde. I alt det han søkte, da var ingenting som gjorde at han ble mett, at han ble tilfredsstilt. Og den som elsker rikdom, får aldri nok. Og det er tomhet. Er det ikke bemerkelsesverdig? Når du ser sammenhengen mellom utgangspunktet til kong Salomo, leser kongeloven, og ser også hvordan da kong Salomo blir forført av nettopp de tre punktene som det særlig blir advart imot. Kong Salomo, som på en måte det ypperste av det ypperste, både når det gjelder visdom og kunnskap og rikdom, ja, alt hva man kan innta i denne verden. Og allikevel så ser vi at det forfeiler så til de grader. Det beste av det beste gikk skikkelig galt. Hvilket vitnesbyrd er ikke dette om hva Guds ord sier om menneskehjertet? Hvor svikefullt er hjertet? Mer enn noe annet. Hvem kjenner det? For et vitnesbyrd vi ser her i beretningen om kong Salomo, nettopp på dette. Skal vi ta og lese slutten av kongeloven? Og så kan vi se litt av sammenhengen, hvorfor det gikk som det gikk. For her står det fra vers 18 i 2. kongebok, nei, i 5. Mosebok, kapittel 17, fra vers 18. Når han så sitter på sin kongetrone, skal han få denne lov hos de levittiske prester, og la den skrive av for seg i en bok. Og den skal han ha hos seg, og lese den alle sitt livs dager, for at han kan lære å frykte Herren sin Gud, så han nøye holder alle denne lovens ord og disse forskrifter, og retter seg etter dem, så han ikke skal opphøye seg over sine brødre, og ikke vike av fra budet, hverken til høyre eller til venstre. Da skal han leve lenge som konge i Israel, både han og hans sønner. Ja, vi ser altså at årsaken til at det gikk galt for kong Salomo, det er det at han glemte det viktigste. Han glemte det viktigste. Han glemte å lese i Herrens ord og innrette seg etter hva som der sto. Og det er alltid menneskets ulykke. Det er når en forlater Herrens ord. Da hjelper det ikke med et flott program og flott strategi hvis en forlater Herrens ord og innretter seg etter hva som står skrevet. Ja, det står om Israelsfolket etter utgangen av Egypt. Det står i Salme 78, de glemte. De glemte hans store gjerninger og de under som han hadde latt dem se. Og så ser vi hvordan de blir forført. Vi er så inderlig lei av denne usle mannen. De opplever tomheten, og de opplever smerten i det å vende seg bort ifra Herren. Og så er det dette som også altså kong Salomo blir et vitnesbyrd om. Så ser vi ytre sett. Ja, da var det ikke noe som manglet. Skal si det så flott ut. Ytre sett. Det var et glansbilde som en aldri har sett i verdenshistorien. Det var ikke der problemet lå. Det var en svaghet som kom innenifra. Det var innenifra og utover at det var noe som rakna. Det kom til å vise seg etter kong Salomo var død. Så ble det en riksdeling i Israel. Da kom denne indre svagheten til syne. Og den lå nettopp i dette, at den vendte seg bort ifra Herrens ord. Ja, så kan vi spørre, hvordan gikk det så med kong Salomo? Hvordan gikk det med denne mannen? Jeg har hørt noen som har sagt at kong Salomo gikk fortapt. Ja, jeg er ikke så sikker på det. Du skjønner det at det er to ting i alle fall som går i motsatt retning. Det ene er predikantens bok. Jeg kan ikke skjønne annet enn at kong Salomo skrev dette på slutten av sitt liv. Det er hans testament. Det er også hans advarsel. Og hvor han tar seg selv som eksempel på hvor gale det går, og hvilken smerte det gir når en vender seg bort ifra Herren. Men jeg syns alt i denne boka også vitner om én som finner tilbake til sin ungdomsgud, og som får oppleve midt i hans svik, midt i at han har forlatt Herren, så har Herren ikke forlatt han. For Herren, han hadde gitt noen ord til David før kong Salomo ble født. Og jeg tror det ordet ble oppfylt, for alle Herrens løfter ble oppfylt. Vet du hva det ble sagt til kong David? Ja, vi kan lese ifra 2. Samuels bok. 2. Samuels bok, kapittel 7. Der leser vi noe som også er et messiansk løfte, men som både handler om han som skulle komme, han som er mer enn Salomo, og så handler det også om Davids sønn, kong Salomo. Og så står det her i 2. Samuels bok, det 7. kapittel, ifra vers 14. Jeg kan ta med vers også vers 13. Der står det om kong Salomo. Han skal bygge et hus for mitt navn, og jeg vil trygge hans kongetrone til evig tid. Og så står det i vers 14. Jeg vil være hans far, og han skal være min sønn. Og vi kjenner hvordan dette nettopp blir brukt i Hebreerbrevet, knytta til Jesus, han som skulle komme, nettopp i denne slekta. Men det står noe som ikke passer om Jesus, men som derimot passer veldig godt på Davids sønn, Salomo. For der står det, når han gjør det som ondt er, vil jeg tukte ham med menneskers ris og med menneskebarns plager. Jeg syns det er den beste kommentaren du kan få til nettopp predikantens bok. Det er en mann som skriver ut ifra en smertelig erfaring til en advarsel for oss at ikke vi gjør samme erfaring. Han ble plagd nettopp for det han gjør, det som ondt er. Han blir plagd med menneskers ris, menneskebarns plager. Men så sier Herren i vers 15, men min miskunnhet skal ikke vike fra ham, slik som jeg lot den vike fra Saul. Ja, når det gjaldt Saul, så ser vi Herrens miskunnhet vek fra ham. Og det er et rystende kapittel å lese nettopp om dette. Men Herren sier altså om kong Salomo før han ble født, men min miskunnhet skal ikke vike fra ham, slik som jeg lot den vike fra Saul, han som jeg lot vike plassen for deg. Og så ser vi derfor kong Salomo som opplever, midt i alle tragediene, at Herrens miskunnhet ikke ble tatt fra ham. Så blir det en advarsel og en beskrivelse som jeg tror vi har stor, stor nytte av å lese og ta som en advarsel inn i våre liv. For det ble kong Salomos smertelige erfaring, at det å søke i livet en mening, uavhengig av han som er livets mening, det er tomhet og atter tomhet. Det blir tomheters tomhet. Men lykken ligger i å leve sitt liv i et nært og fortrolig samfunn med nettopp han som man møtte i sin ungdom. Så ser jeg også denne boka som et nådebudskap. Et budskap om at der er en vei å søke, der er en vei å gå for den som har gått seg vill. Ja, der er en del mennesker som jeg møter. Det måtte gå galt. Det hadde gått galt i generasjoner nedover. Bestefar var alkoholiker, far var alkoholiker, og en ble selv alkoholiker. Det er mange eksempler på hvordan det nærmest går i arv. Det ene tar det andre, og en kan se på masse omstendigheter og omgivelser som gjør at det endte så galt. Men der er også en del mennesker som hadde de beste forutsetninger, slik som kong Salomo. Alt lå til rette for at det skulle gå godt, men det gikk galt likevel. Jeg synes det er godt å kunne minne om. Der er nåde for begge denne type mennesker. Enten en har noe å skylde for at det gikk som det gikk, og som en virkelig kan klandre, eller om en hadde alle forutsetninger for at det skulle gå godt, og så gikk det galt likevel. Og så ser vi her noe som jeg i alle fall tror mange har blitt forført av i dag. Dette som har med makt å gjøre, det som har med det annet kjønn å gjøre, og det som har med vår forhold til de midler som Herren har gitt. Ja, der er en vei tilbake for den som er blitt forført også av dette. Og hvor går veien? Det går tilbake til utgangspunktet. Det går tilbake til Herren, til begynnelsen, til livets ord. For Salomo så handler det om å vende tilbake til utgangspunktet, der han møtte Herren som ungdom. Det er sånn når han er ute og kjører på veien, og kjører med en GPS, så hender det at han kjører forbi der han skulle ha tatt til høyre eller til venstre. Og da får han høre på GPS-en at han må gjøre en helomvending og vende tilbake til utgangspunktet. Og ellers kommer hun på ville veier. Og sånn er det nok også for oss. Det er noen ganger en trenger å lytte til Herrens GPS, til Guds ord, at en må vende tilbake igjen til utgangspunktet. Og det er dette vi ser her i kong Salomos liv. Så ligger håpet i hva Herren har sagt i sitt ord. Og så tror jeg det er derfor rett å si at denne boka, Predikantens bok, det er menneskets skrik og lengsel etter en frelser. Og så er det også Herrens svar og Herrens veiledning til den som har fått oppleve denne tomheders tomhet i livet. Alt er tomhet, sier Predikantens bok. Og hvor tomt er alt i denne verden. Men nå har jeg alt. Ja, alt i Jesus. Vi takker deg, Jesus, for at du er i stand til å fylle tomheten i livet. Takk at det ikke er det trangt hos. Det er i våre hjerter. Herre Jesus, vi ber om at du må få åpenbare deg nettopp gjennom ditt ord for våre hjerter, så vi kan få se at vi mangler alt i oss selv, men vi eier alt i deg, Jesus. Så ber vi om at du fortsatt må få åpenbare enda mer hvem du er og hva du har gjort for oss. Vi vil, Jesus, be om din velsignelse over den enkelte av oss, for ditt navns skyld. Amen.